Den er også blitt kalt sladresangen, denne sangen av Per Nordsletten. Jeg sier det til Gud. Men det som har talt til meg, eller som gjør det faktisk hver gang jeg synger den sangen der, det er sånn som den begynner. Den Gud på hvem jeg tror. Altså det er viktig det. Den Gud på hvem jeg tror. Det er han som all min synd forlater. Du vet, det står om, det er mange ting som kommer på i oss i kristenlivet, og vi får det ikke nødvendigvis så godt alle veiene på, fordi vi er troende. Vi kan miste både det ene og det andre, det kan komme så mange ting på. Men, sier Herren, min fredspakt skal ikke rokkes. Altså den pakt som Jesus inngikk på våre vegne, den skal ikke rokkes det minste, altså. Den står alltid fast. Det er den Gud på hvem jeg tror. Paulus han sier det på den måten, jeg vet ikke om det er helt ordrett det jeg sier nå, men i alle fall så er det fullt ut betydningen. Den Jesus, eller den Kristus som vi forkynner, sier han. For han visste, mer enn noen av oss kanskje, hvor mange slags Kristus som ble forkynt, også på den tida. Og som ikke minst i dag. Alle slag, men det er bare én Kristus. Det er han som står bak denne urokkelige fredspakten. Det er Kristi Himmelfartsdag, og en fin dag å samles som Guds ord på. Det er en sånn dag som nesten er blitt borte blant helligdagen etter hvert. Men du, verden, for en viktig dag da Herren for hjem til himmelen med en ferdig frelse for oss alle. Jeg stanset for noen vers i Kolosserbrevet, Kolosserne 4. Og jeg leser først i de første seks versene der i Jesu navn. Dere herrer, gjør det som er rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en herre i himlene. Vær vedholden i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for den skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor, kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Og så det tolvte verset. Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. Og så det siste verset, 18. Hilsen med min egen Paulus' hånd. Kom i hu mine lenker, nåden være med dere. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En formaningstale av apostelen til hedningemenigheten i Kolosse. Men altså, det er evangeliets ånd, den hellige ånd som bærer alt Guds ord. Og hans oppgave er altså fremfor alt å lede oss, både jøde og hedning, inn i fullkommenheten i Kristus. Alt som denne hellige ånd har forkynt i denne verden har det ene mål for øyet. Og det er å føre oss inn i ham, og la oss bli værende i ham. For at det skal kunne skje, så må han overbevise om to ting. Vår egen totale udugelighet i denne gjerning, både hva oss selv og andre angår altså. Vår uformuenhet, som de gamle kalte det, det er et veldig fint ord. Det betyr at vi har ingenting å betale med. Vi er fattige. Vi har ikke noe. Vet du, en virkelig fattig, han må alltid få noe av en annen om han skal overleve. For han har ingenting selv. Altså, vi er ikke i besittelse av det som skal til, rett og slett. Men mange forsøker altså ved falsk mynt, men det ender kun I trelldom og til siste fortapelse borte fra Gud, midt imot alt hva vi forventet av egen innsats. Det går alltid galt, veldig galt. Vi kan si dette på en svært så enkel måte. Vi kan ikke frelse oss selv, og vi kan ikke frelse andre ved noe som helst som stammer fra oss selv. Det altså hinsides menneskelig makt, dette både å bli frelst og det å bringe et annet menneske til frelse. Det det Jesus sier så veldig klart i forbindelse med denne fortellingen om kamelen og nåløyet. Hva ender han den historien med? For mennesker det umulig. Kan det bli sagt oss klarere enn det? Umulig. Det finnes ikke sjans. Og det var et uttrykk av Øyvind Andersen som kom så veldig for meg her for en... Det vel noen uker siden nå som har fulgt meg på en måte siden, hvor han sier I en preken, det ikke stoff I meg til å være en kristen. Det gikk opp for meg på en helt ny måte nærmest. Hvor dypt det han sier der? Hvor gjennomgripende det altså? Hva det han sier? Det ikke sjans for meg, det finnes ikke noe I meg ved hva jeg kan være en kristen, eller framstå som det. Ikke stoff. Alt mitt satt til sides. Da må det altså nødvendigvis være noe annet som gjelder I stedet da. Når det ikke meg, og Gud ikke kan få noe ut av meg, hva det da? Vi kan I virkeligheten ikke bidra det minste I denne saken. Det det bare den hellige ånd som kan bevirke ved Guds ord altså. Derfor så ber apostelen slik som vi hører I teksten her, for han var helt på det regne med dette, han vet du. Fullstendig avkledd sitt eget både tanke og vidd, altså. Jeg holdt det for skaren, sier han, veid opp imot det som var gitt ham av Gud, nettopp ved den hellige ånds opplysning. Og sett nå da, at vi samlet alle som forkynner Guds ord ifra alle konfesjoner og kirker og forsamlinger og bedehus, og spurte dem om de var enige I dette vi nå nettopp har talt om. Tror du var mange som var enige? Vi kan jo bare la det henge I lufta. Jeg har heller ikke noe klart svar på det, så jeg kan ikke stadfeste det med tall I alle fall, men jeg har mine tanker om det. Såpass lenge har jeg vært med på dette her. Vi får bare la det være, men nå gjelder det meg og deg altså. Så spørsmålet, dette sannhet for ditt hjerte? Kan du stille deg opp som Øyvind Andersen gjorde og si at det ikke stoff I meg til å være kristen? Kan du det, av hjerte? Ikke bare fordi det en luthersk lærer som sier det, eller Rosenius sa det. Men det ditt hjertes opplysning? Det faktisk sant for meg. Vers 3, første delen av det der I teksten vår. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, ber apostelen. At Gud må. Tenk på alle disse kampanjer og fremstøt opp igjennom. Hvor har de ført oss egentlig? Kjempeopplegg liksom. For å prøve å få til noe. Hvor mye har det ikke vært av det? Har det ført til tusener av kristne som kan synge som en hjertesang? Jeg kan ei gå alene, nei enn et fjed. Hvor du meg føre ene, jeg følger med. Kan de synge da hjertet, alle disse som vinne, da angivelig I alle disse svære oppleggene? Det dit du har ført dem? Med andre ord altså, har de virkelig kommet til sannhetserkjennelse? Eller har det ført til tusener som holder på med sitt eget? Fordi de født ved sitt eget. Og du født ved ditt eget, så fortsetter du med det. I alt som har med kristendiv å gjøre. Noe annet er umulig. Du skjønner, mennesker, det er altså mennesker som vel kan ha gudfryktighetsskinn, som det heter, men er ukjente med kraften av evangeliet. Som frigjør hjertet, ikke til å leve som verden, ikke til å leve i synd, som mange hevder denne forkynnelsen fører til, men til å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Du føres inn i samfunn med ham. Og så blir det om å gjøre for at du kan få se mer av ham. At du kan komme nærmere ham. Det er alvorlige ting dette her altså. Ja, langt utover hva vi kan fatte, men vi har altså enten med livets ord eller dødens ord å gjøre i forkynnelsen. Det er ikke noen tredje mulighet. Noe tredje alternativ finnes altså ikke i denne sammenheng. Det er svært å tenke på. Det er altså en forkynnelse av Jesus som bærer livet med seg, og en annen som bærer døden med seg. For den er blandet med noe annet, noe i tillegg. Det er ikke rent. Det står om denne elva som renner ut ifra Guds og lammets trone, står at den er klar som krystall, står det. Ser du det? Kan du tenke noe så klart? Det er ikke noe uforurensning der. Det er ikke noe rusk der, vet du. Og det var en som sa det sånn at det er så ren luft på Golgata, altså. Ja. Der kan du puste fritt. Du får ikke noe groms i det der. Og det er ganske så betegnende for det vi er inne på nå, kjære venner. Etter at han har bedt om dette, altså at de må be Gud om å åpne en dør for ordet, så ber han videre i vers 3, altså siste delen, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. Vi kan spørre et spørsmål som virker absurd med det samme. Kunne ikke Paulus, apostelen, forkynne Guds ord? Kunne ikke han forkynne Guds ord? Du vil få et svar som kanskje vil overraske deg. Nei, han kunne ikke det. Ja, bare la det få synke inn. Vi vet alle hvordan det var fatt med ham og hans religiøsitet før Jesus møtte ham, ikke sant? Vi kjenner en historie fra skriften. Da altså hans studier i Guds ord førte til den galskap at han forfulgte Herren selv, og fengsla slo ihjel i troende. Men nå? Hva nå? Nå når Jesus hadde møtt ham og opplyst ham ved den hellige ånd, nå rår han vel over dette? Og han kunne vel anvende det som han selv ønsket da? Nei. Han var som nevnt fratatt alt sitt eget. Alt sitt eget. Og hadde alt i en annen. Alt. Han var altså totalt avhengig av denne åndsopplysning, og merk deg det jeg sier nå, til enhver tid. Til enhver tid. Det ble aldri Paulus mer, vet du. Det ble Jesus og den hellige ånd, og hva Gud ville og kunne, og så videre. Det var der han levde nå. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Der var han nå. Altså dette, du skjønner at dette holdt apostelen liten i seg selv, men stor som en Herrens tjener. For nå var det Kristus som virka gjennom han. Ser du dette her? Han taler om en hemmelighet, eller mysterium, som det også kalles dette. Han må ha Guds opplysning for å kunne forkynne rett, og ikke minst i ånd og kraft. Det var han helt på det rene med nå, altså. Det er en annen som må gjøre dette. Han bruker meg eventuelt som et redskap til det, Men det han som må gjøre det, for jeg ikke i stand til det. Ser du hva avkledd han nå? Denne skarpe, egenrettferdige fariseeren, som han en gang var. Og om dette så skriver han i vers 5, be om at jeg kan åpenbare den, det vil si Kristi hemmelighet, ved å tale som jeg bør. Ser du? Han ba om forbønn for det. Så hjelpeløs var han i seg selv. Paulus, tenkte du det? Dette altså noe essensielt, det vi inne på nå. Her står vi altså overfor det motsatte av intellektualismen. Intellektualismen, det er det som altså kan innebære stor kunnskap i hodet, så vi kan nærmest briljere med Guds ord. Kan holde svære bibeltimer altså, teologiske utgreiinger og så videre, men uten et hjerte som ved åndens gjerning og lys ser sant på seg selv. Det har de aldri opplevd. Altså, man befinner seg altså ikke i lyset allikevel. Det ikke ånd. Det ikke av ånd, altså. Dette vi nå taler om, det så fremmed og direkte anstøtelig for det gamle mennesket i oss, at den medfører nettopp slik som apostelen skriver til sist i vers 3. For det for dens, altså, det vil si Kristi hemmelighets skyld, jeg i lenker. Hadde brakt han dit. Hvem var som lagt han i lenker? Hvorfor gjorde de det? Fordi han forkynte dette. Legger deg ikke lenker hvis du forkynner ting som klør folk i øret, vet du. Som det gamle mennesket i oss liker å høre. Dette blir ikke tålt av naturlig menneske, og framfor alt ikke av det utpreget religiøse menneske. Det som har kommet et stykke på den veien også. Du blitt kristelig? Ja, men da tar jo dette ifra deg alt sammen da jo. Og der kommer altså forfølgelsen på forskjellige subtile og, eller åpenbare og grove måter, alt etter sånn. I vers 12 her i teksten så fremhever han Epafras, en av disse her som var med Paulus, om hvem det står, som vi jo leste. Han en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at, merkte jeg det, for at dere kan stå fullkomne og fullvis i all Guds vilje. Ser du hva Epafras så? Skulle de kunne det, så må Gud gripe inn. Så må han gjøre det. Altså du ser Epafras hadde del i den samme visdom som apostelen. Den totale avhengighet av Herren, derfor stred han for dem i sine bønner. Sine bønner til Herren, for han visste at de ikke kunne stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje uten ved Herrens gjerning og virke. Han hadde sett det, han også. Det var disse som Paulus hadde med seg. Det står om Apollos, han kom et sted, han hadde fått oppleve dette her med evangeliet og så videre. Han har kommet langt i det. Det står om han, jeg husker ikke akkurat hvor det nå, men du må gjerne finne opp det om Apollos, han kom og forkynte. Og det står så utrolig mye fint om den fyren. Så sitter et ektepar nede i salen der, som hører på han. Og så hører de at dette blir helt feil. Og så tar de han for seg, så taler han til rette. Ja. Det noen av oss som kunne hørt at Apollos forkynte feil, kanskje? Jeg vet ikke. Nei. Men han gjorde det. Og han var en fin fyr. Han tok imot og bøyde seg for det. Og så ble han i sannhet en apostel. En kan føle trang til å spørre Guds menighet i dag. Vi klar over hvor hjelpeløse og fortapte vi i virkeligheten i oss selv, også etter at vi frelst. Her og nå. Det mange år siden jeg kom til tro nå. Du verden. Det jo snart en mannsalder, kan vi begynne å snakke om. Jeg like hjelpeløs i dag. Jeg må sette meg ned med det ord og be Herren at han ved sin ånd må åpenbare meg et eller annet som jeg kunne få se. Jeg kan ikke ta noe av det. Og hvis jeg gjør det, så det så tørt som halm. For meg selv. Og så skal jeg bringe det til andre. Nei, det margfulle retter i Herrens hus. Det ikke halm. Nei, jeg håper du hører. Virkelig hører Guds ord. Det salig, skjønner du. Men som en gammel forkynner jeg hørte for mange år siden på et lydbånd, Vincent Færavåg, og en vekkelsesforkynner bort på Vestlandet, så sier han det sånn at det noe, så kan vi tale om at Herren har problemer med noe som helst å få av oss de gamle fillene. Få av oss de gamle klærne så han får kledd oss i noe nytt. Se der står jo den ypperste presten Josva for Herrens engels åsyn i skittne klær. Ta av ham disse skittne klærne og kle han i høytidsklær, sier Herren. Ja, det gjelder oss alle det. Og så kjemper vi for å holde fast på disse skittne klærne. Kan ikke slippe dem. Tror vi går fortapt da? Nei, du går fortapt hvis du får beholde dem. Herren vil ikke at noen skal gå fortapt. Ikke derfor han kjemper med oss. Nei, altså dette med å se hvor fortapte vi det jo ingen av oss som ser det fullt ut, vet du. Men vi har... Men har vi det, i det hele tatt et snev av innsikt, altså i denne visdommen som Paulus taler her? At vi ser at dette sant? Og dette jo så negativt i mange sier, la oss heller høre om hvor verdifulle vi og hvor høyt elsket vi og så videre. Men saken den, forstår du, at uten denne åpenbaring, uten denne innsikt, uten denne visdom, så kan du overhovedet ikke leve rett med Herren. Det ikke mulig. Synes du porten ble trang nå? Ja. Men var det ikke nettopp det Jesus sa i Matteus 7, 13 og 14? Jo, det var faktisk det. Var det han sa. Veien smal, og porten trang. Og få de som finner den. Det jo merkelig om jeg skal stått og forkynt Guds ord i mange år, og ingen har opplevd at den porten trang. Jeg må jo forkynt noe helt feil da. Du skjønner det? Det jo klart. Herrens ord et tvegasverd, så det jo rart om ingen har blitt såret. Hvis det virkelig det som blitt forkynt. Ja. Nei, det står om Daniel og Samuels tid at Guds ord var dyrt i de dager, står det. Hva syne var det få? Ja, det var svær tid. Da ei hans åpne sår, himmeldøre vide, synger min sang. Jo, takk Gud, det sant. Takk Gud for at det sant. Men hvis du vil ha noe av ditt eget med deg inn, så skal du få et sjokk over hvor trang denne porten Du kommer ikke gjennom. Jeg hadde en drøm for mange år siden. At jeg satt i, det var ombord i et tog, ute og reiste, for det var jo det jeg gjorde på den tiden. Mye med tog og buss og så videre, rundt og hadde møter. Og så sitter jeg i den ene kupéen, og så reiser jeg meg for å gå inn i den andre. Men jeg kom fram til døra, så var den så trang. Og så prøver jeg å bukte meg på alle mulige måter å gå sidelengs og så videre for å komme inn i det andre rommet. Men det ble bare trangere og trangere til mer jeg prøvde å komme igjennom. For meg så ble det klart bilde i alle fall. Ja. får ikke med deg noe eget inn der. Hilsen med min egen Paulus' hånd, kom i hu mine lenker, skriver han, nåden være med dere. Slik avslutter også Paulus i vers 18 her. Kom i hu mine lenker. Hvorfor det? Jo, se hva jeg må lide for dette, så du ikke skal miste motet når du møter denne motånd som virksom i verden, for den kommer du også til å møte. Du kommer også til å møte denne ånd som vil legge deg i lenker. Hvis det virkelig Guds ord du har med å gjøre. Det kan du være helt viss på. Så mist ikke motet av den grunn, altså. Kom i hu mine lenker, altså jeg også var bunnet av dette, fordi jeg forkynte Guds ord. Det det Paulus sier. Nåden være med dere. Den bærer deg gjennom, skjønner du. Gjør det. Jesus er ikke den svake i denne kampen, forstår du. Nei, på ingen måte. Som han vitner i Matteus 28, 18, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det har vi jo med å gjøre. Og da er det jo ikke noen større makt i tilværelsen, vet du. Hvis han har all makt, det er ikke noe over det. Nei. Peter, han skriver nå til slutt, i 1. Peter 1, vers 5, ved hva Gud holder de troende oppe til en arv som er gjemt for dem i himmelene, står det. Tenk på det, hjemme i himmelen så ligger det noe gjemt for deg. Klart, det er dit du skal. Ligger ferdig. Og hvordan bevarer han deg i det, og hører han øye for all del etter? Dere som ved Guds makt holdes oppe ved en inngitt kraft? Nei. Ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Herren bevarer deg ved tro. Det fikk jo Peter oppleve selv. Han stilte seg frem og var så frimodig på egne vegne. Men jeg ba for deg, sier han, og Satan skulle sikte ham. Men jeg ba for deg, sier Jesus, at din tro ikke måtte svikte. Han holder oss oppe ved tro. Det er Gud som bærer deg gjennom. Ved tro, som jo er en tilflukt til en annen enn deg selv, ikke sant? Det er jo det som er tro. Du tar en tilflukt til en som er sterkere enn deg. For du har innsett det at det er ikke min makt å leve som en kristen og være en kristen. For ikke å snakke om å nå fram til himmel og salighet. Det er en annen som må sørge for det hele veien. Ja, Herre Jesus, vi ber deg at du åpner våre øyne. Som du sa til Laodikea-menigheten i sin tid, vi ba dem å kjøpe øyensalve så de kunne se. Din øyensalve, det er det vi ber deg om. At du må åpne oss for dette. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Det er bare du som kan bevare oss i denne underlige tida som vi lever i, Herre. Ser du i nåde til hver enkelt. Amen.